jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pas njohjes nga Arabia Saudite, Prishtina zyrtare pret njohje të reja dhe forcim raportesh me botën arabe. Slovenia do të mbrojë rastin e Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Maqedonia të ndrojë kushtetutën të bëhet shteti maqedonasve dhe shqiptarëve kërkon Rufi Osmani. Nga zhvillimet ndërkombëtare do të ndiqni. Obama premton vazhdimin e diplomacisë me Iranin pavarësisht deklaratave anti-izraelite të Ahmadinejadit. Izraeli kujton Holokaustin. Rusia nuk do të zvogëlojë armatimin strategjik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndiqim lajmet. Prishtinë, ministri i jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar ka deklaruar sot në Prishtinë se vendi i tij do të vazhdojë ta përkrahë Kosovën. Gjatë takimeve me krerët e institucioneve kosovare, Zhbogar ka thënë se Kosova dhe Slovenia kanë një histori të gjatë të marrëdhënieve të mira dhe se pas njohjes së pavarësisë ka filluar një epokë e re raporteve midis së dy shteteve. Ne jemi të gatshëm të veprojmë dhe ta ndihmojmë Kosovën në çdo aspekt në ndërtimin e institucioneve në mënyrë që të jetë sa më afër integrimeve euroatlantike, ka theksuar Zhbogar. Shefi i diplomacisë së Slovenisë ka vënë dukje se Slovenia për krah Kosovën para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila duhet t'jap mendimin nëse Kosova ka shpallur pavarësinë në pajtime të drejtë ndërkombëtare. Gjenev, konferenca e kombeve të bashkuara mbi racizmin ka miratuar deklaratën përfundimtare kundër racizmit, ksenofobisë dhe intolerancës. Deklarata nuk e përmend Izraelin, çfarë ka qenë një nga temat më kundërthënëse të kësaj konference. Konferenca kundër racizmit u dominua nga deklaratat e presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad kundër Izraelit. Fjalimi i tij bëri që dhjetëra diplomat perëndimor të largoheshin nga salla. Bashkimi Evropian përmes një deklarate ka hedhur poshtë fuqishëm pretendimet e Ahmadinejadit se Izraeli është shtet racist. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se presidenti i Iranit e keq përdori konferencën kundër racizmit për të sulmuar Izraelin. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se do të vazhdojë dhe më tej të ndjekë një politikë të ashpër, por të drejtpërdrejt me Iranin, pavarësisht komenteve anti-izraelite të presidentit iranian. Obama i bëri këto deklarata pas takimit me mbretin Abdullah të Jordanisë në Washington. Jerusalem, Izraeli ka filluar ceremonitë e ditës së Holokaustit në kujtim të 6 milionë hebrejve që u vranë nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë luftës së dytë botërore. Duke folur mbrëmje në Yad Vashem, qendrën zyrtare izraelite të Holokaustit në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se përkushtimi më i lartë i shtetit të Izraelit është që të i parandalojë mohuesit e Holokaustit të kryejnë një Holokaust tjetër ndaj popullit hebrejt. Moskë, Rusia nuk shendon një arsye për të zvogëluar ndjeshëm arsenalin e armëve strategjike. Deklarata e zëvendës ministrit e jashtëm rus Sergei Rybakov u bë për agjencinë e lajmeve Interfax. Ai tha se nuk janë përmbushur kushtet për një hap të tillë. Presidenti i ri amerikan Barack Obama ka propozuar zvoglim të ndjeshëm të armatimit, por zëvendës ministri rus tha se administrata amerikane më shumë po intensifikon sesa po rishe planet për vendosjen e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki. Moskë, OSBE-ja ka cilësuar si të papranueshme arrestimin e disa vëzhguesve të saj nga autoritetet e rajonit separatist Osetisë së Jugut. Një zyrtar në rajonin separatist Gjorgjian të Osetisë së Jugut thënë se disa vëzhgues të OSBE-s janë arrestuar për kalim ilegal të kufirit mes Gjorgjisë dhe Osetisë. Vëzhguesit e OSBE-s ndodhen në Osetinë e Jugut prej viteve të 90-ta, por autoritetet separatiste në Osetinë e Jugut u kanë mohuar vëzhguesve hyrje në këtë rajon pas konfliktit rus-gjorgji në gusht të vitit 2008. Prag, ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg tha se Turqia është gjithmonë më pranë Bashkimit Evropian dhe bisedimet për antarësi duhet të vazhdojnë me gjithë dallimet për këtë antarësim. Komentet e shefit të diplomacisë çeke u bën në Prag pas takimit me përfaqësuesit e Ankaras zyrtare. Çekia ka aktualisht kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Bangkok, lufta kundër drogës është e dështuar, tha Manfred Novak, i dërguari i posaçëm për torturën i Këshillit të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Politika ndërkombëtare të drogës janë shkaku kryesor i shkeljes së të drejtave të njeriut në botë, tha Novak. Ai shtoi se vendet duhet të kenë një qasje më të butë ndaj personave që kanë varfëri nga droga, në vend që t'i ndihmojnë ata me të njëjtat ligje që përdoren kundër trafikantëve të drogës. Rom, kryetari i Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA, Michel Platini, ka deklaruar se kjo organizatë angazhohet që takimet e futbollit të ndërpriten gjithnjëherë çastet kur tifozët ofendojnë futbollistët mbi bazaracore. Rasti i fundit i ofendimeve raciste ka ndodhur në takimin e së dielës mes Juventusit dhe Interit. Tifozët e Juventusit kanë ofenduar futbollistin e Interit, Mario Balotelli, me brauritje se nuk ka italian të zi. Balotelli ka lindur në Itali, por ka preardhje nga Ghana. Do qëtë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Njohja e Kosovës nga Arabia Saudite në Prishtinë vlerësohet se hap një kapitull të raporteve të reja politike dhe ekonomike të vendit me shtetet arabe. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës besojnë se në të ardhmen e afërt, numri aktual prej 58 shtetesh që e kanë njohur Kosovën do të shënojë rritje. Nga Prishtina, Hulsiti sjell korrespondentin ynë Ziadin Gashi.
Procesi njohjes së Kosovës së pavarur nuk do të ndalet, thon udhëhecit e institucioneve vendore, duke u referuar njohjes së fundit nga Arabia Saudite. Presidenti dhe kryeministri Kosovës thonë se presin që shembulli i këtij vendi të ndiqet edhe nga vende tjera, qoftë ato arabe apo edhe vende tjera. Presidenti Fatmir Sediu tha se njohja nga Riadi mund të konsiderohet si nxitje edhe për vende tjera të xhirit arabik dhe konferencës islamike për njohjet e reja që do të ndodhin Kosovës. Këto njohje, vlerësoi Sediu, do të hapin një kapitull të ri të raporteve të Kosovës me vendet arabe dhe ato islamike për bashkëpunim politik dhe ekonomik.
Dhe mendoj se dita për ditë do të shtohet numri i atyre që do të njohin Republikën e Kosovës. Është bërë punë e madhe thjesht në kontaktet me përfaqësuesit e tyre në nivele të ndryshme. Dhe të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj edhe gjithë vendet që kanë qenë mbështetëse të Kosovës për të nxitur vendet e tjera për të njohur Republikën e Kosovës.
Nga 17 prilli në Hag ka filluar procesi gjyqësor para gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, i cili do të rezultojë me një mendim këshillënës që kjo gjykatë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Mirëpodhësit kosovar thonë se ky proces gjyqësor, i cili mund të zgjasë për më shumë se një vit, nuk do të ndikojë në procesin e njohjeve. Andaj, duke përshëndetur vendet që po njohin Kosovën në pavarur dita ditës, edhe kryeministri Hashim Thaçi beson se në një ardhmë të afërt, numri aktual prej 58 shteteve sa ka njohur Kosovën do të shënojë rritje.
Njohjet për Kosovën do të rriten në të ardhmen e afërt. Do të kemi njohje të reja, njohje këtu vetëm sa do të dërgojnë mesazhin se perspektiva e Kosovës është sigurt, dhe kjo njohje ndodhet edhe si rezultat i suksesit tonë Kosovë, i punës e mirë që kanë bërë institucionet e Kosovës, i suksesit të Kosovës dhe perspektivës se po ndërtojmë bashkarisht me ndërkombëtarët, pra do të ketë edhe njohje të reja.
Kosova është njohur deri më tash nga 58 vende. Leadershipi këtu shpranon se procesi i lobimit për njohjet e reja nuk zhvillohet vetëm nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shtetet që kanë mbështetur pavarësimin e Kosovës. Ndërkohë që një shqetësim më vete për autoritetet e Prishtinës është edhe fakti se nga Bashkimi Evropian mbeten edhe 5 shtete që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu shqiptaro-sërb është një nga shumë çështjet që ndan përfaqësuesit sërb të Kosovës. Sërbët e Kosovës qendrore janë për një dialog të kësaj natyre dhe marrin pjesë në takime të organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, por veriorët përjashtojnë çdo dialog me institucionet e Kosovës së pavarur. Albana Isufi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Qëndrimet e sërbëve të Kosovës për shumë zhvillime politike dallojnë varësisht se cilit subjekt politik i takojnë. Dialogu ndëretnik është një nga sferat që nuk i bashkon serbët. Ata që jetojnë në Kosovën qendrore janë të gatshëm të bisedojnë me çdo kënd që përveç përmirësimit të raporteve me shqiptarët, ndonëse çte kushtet e përditshme të jetesës. Rangel Nojkić është politikan serb i vendosur në Graçanic. Ai pohon se tashmë ka marrë pjesë në disa takime të organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, zyrë kjo që nuk njihet nga Beogradi zyrtar dhe as nga një pjesë e serbëve me çka përbaz planin atij.
Da je dijalog nešto što je sigurno čime se završavaju mnogi procesi.
Mendoj se dialogu është diçka që sigurisht se do të përmirësoj shumë procese, do ul dallimet dhe zgjidh konfliktet. Është e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemet. Dialog ka. Mendoj se deri më tash janë mbajtur 4 takime. I pesti së shpejt do caktohet dhe mendoj se një takim do mbahet edhe nesër këtu në Graçanic. Në këto takime kanë marrë pjesë edhe ata që janë në institucione, edhe ata që janë jashtë tyre dhe përfaqësojnë ndonjë subjekt politik, thot Rangel Nojkić. Kështu nuk mendojnë përfaqësues tjerë të serbëve. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, që ka qendrime të afërta me liderët e pjesës veriore të Kosovës, nuk mendon se është në interes të serbëve që të ulen në një tyrezë me institucionet e Kosovës së pavarur.
Bërë e vazhdo da srpska zajednica nëse Serbi në Kosovë i Metohiju në prepozni svoj interesune.
Është shumë e rëndësi që bashkësia serbe, serbët në Kosovë, nuk i shohin interesat në ndonjë dialog të ardhshëm. Sistemi imponimit të zgjidhjeve apo akteve të kryera, duke thënë se shpallja e njashme është realitet, nuk mund të zgjidhen problemet dhe lënë jashtë dialogun. Dhe komuniteti serb nuk mund që në mënyrë masovike dhe cilësore të hyjë në këtë proces, shprehet Velić. Megjithatë, tonë më optimiste jep Rangel Nojkić. Ai mendon se çelësi bashkëpunimit serbo-shqiptar gjendet e ata që jetojnë në mjediset serbe në qendër të Kosovës dhe jo në veri.
A u koliko se budu përstavili odnos në centrën Belu Kosova, onda je neminon dhe...
Nëse ngritën marrëdhëniet në pjesën qendrore të Kosovës, atëherë mendoj se kjo do të ndodhë edhe në veri. Përndryshe edhe tash ka serb nga veriu që marrin pjesë në këto bisedime, madje ka përfaqësues që kanë përkraje të madhe të popullit, siç thonë ata në pjesën veriore. Ka forca, ka njerëz në veri që janë të gatshëm për dialog dhe mendoj se do ketë gjithnjë më tepër, po honoj kiç. Dragan Velić mendon se serbët nuk mund të jetësojnë projektet me interes nacional në një Kosovë të pavarur.
Takva vrsta dialoga je isključena, odnosno isključava se samim tim što se kaže da su to realnosti, da proces ne može se vratiti.
Dialogu është i përjashtuar me vetë faktin që thuhet se realiteti është i pakthyeshëm. Rrjedhimisht pala serbe nuk sheh se mund të realizojnë ndonjë projekt. Kjo nuk nënkupton se komuniteti serb ikën nga dialogu. Jo, në të kundërtën, pala serbe dëshiron dialogun, por jo dialog të impunuar, thot Velić, i cili mendon se ndihmë eventuale në këtë dialog do mund të jap misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ndryshe, projekti për relacione etnike që ka mundësuar për vite me radhë dialogun shqiptaro-serb, ka thënë kohë më parë se raportet ndëretnike që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës gjenden në një lloj paralize. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehin gatishmëri për të vazhduar bashkëpunimin me misionin e Kombeve të Bashkuara, nëse ai përmbahet, siç thuhet, rolit të vet si misioni i rikonfiguruar me kompetencat kufizuara. Unmiku ndërkohë zotohet të kryejë mandatin e vet në përputhje me linjat e caktuara nga Këshilli i Sigurimit dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë shpreson të ketë mbështetjen e Prishtinës zyrtare për të kryer mandatin e vet Kosovë. Mandat ky i cili në fund të procesit të rikonfigurimit të misionit në fjalë do të ketë karakter monitorues dhe raportues. Përfaqësues të skenës politike kosovare ndërkohë vazhdojnë ta quajnë të i kaluar rolin e UNMIK-ut në Kosovë, i cili sipas tyre është i panevojshëm që pas shpalljes së Kosovës shtet. Sidoqoftë, zëdhënësi i misionit të OKB-s në Kosovë Aleksandar Ivanko thotë se UNMIK-u do të vazhdojë të raportojë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ngaburon dhe mandati i këtij misioni. Ne natyrisht se shpresojmë të kemi mbështetjen e Prishtinës, mirë po mandati ynë është i përcaktuar nga Këshilli i Sigurimit dhe Sekretari Gjeneral, tha Ivanko. UNMIK-u i cili deri në fund të verës së këtij viti pritet të reduktohet deri në një përbërje prej 500 vetash nga gjithsejt 5000 sa kishte në fillim të vitit, do të vazhdojë të raportojë sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon për zhvillimet politike në Kosovë përmes kreut të misionit diplomatit italian Lamberto Zanier. Në kuadër të angazhimeve të Zanierit në lidhje me këtë, njoftohet se gjatë kësaj jave shefi UNMIK-ut do të zhvillojë një takim të përbashkët me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, si dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko sqaron.
Well, the topics are just discussions regarding non-mix reconfiguration. Yes, there will be some on the...
Temat e diskutimit do të kenë të bëjnë me rikonfigurimin e UNMIK-ut. PSSP-ja do t'i njoftoj ata për të arriturat e deri tanishme si dhe për gjërat të tjera. Ne nuk kemi agjend të caktuar të temave të diskutimit, por presim që takimet të ndodhë gjatë kësaj jave, u shprehi Ivanko. Qeveria e Kosovës shpreh gatishmërin për të ndihmuar UNMIK-un në çështjet e caktuara të cilat nuk bien ndesh, siç thuhet, me kompetencat e ekzekutivit kosovar. Sipas përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, rikonfigurimi i UNMIK-ut duhet të shkojë në drejtim të përfundimit të plotë të këtij misioni. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se Prishtina zyrtare do të mirëpriste vendimin e Këshillit të Sigurimit për përfundimin e misionit të OKB-s në Kosovë dhe thekson se deri atëherë politika zyrtare karshi UNMIK-ut do të shkojë në drejtim të argumentimit të pavlefshmërisë së rolit të tij në Kosovë.
Ne shpresojmë se jo vonë një vendim i merret për përfundimin e këtij misioni, me qenë se Këshilli i Sigurimit e ka themeluar dhe shkilli sigurimi taj që e përfundon këtë mision.
Kërkesa e institucioneve të Kosovës drejtuar Këshillit të Sigurimit për t'i dhënë fund mandatit të misionit të UNMIK-ut ishte prezentuar nga ministri i jashtëm kosovar Skënder Hyseni në takimin e fundit për Kosovën të këtij mekanizmi i cili u mbajt në fillim të muajit mars. Përfaqësues të Serbisë ndërkësh e kanë quajtur të papranueshëm ndërprerjen e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe si dhe kthimi i mjeteve të ndërmarrjeve të shitura gjatë procesit të privatizimit në Kosovë mbeten disa nga sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ekspertët e ekonomisë dhe autoritetet vlerësojnë se me kthimin e këtyre mjeteve në vend dhe me privatizimin e ndërmarrjeve do të ketë zhvillim më të hofshëm ekonomik. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Haxhi Arifaj thekson se janë pritur të ndonjë vendim nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare për kthimin e këtyre parave në Kosovë.
Janë projektet për të cilat këto pare duhet të adresohen në atë projekt, kurse si dika tjetër. AKP-a duhet me pas programin se ku duhet ato mjete të investuar.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi e shet shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që si shtekson ai me këto mjete do të mund të gjenerojnë zhvillimin ekonomik në prodhimtarinë lokale, në turizëm, teknologji dhe në infrastrukturë.
Të thola do të kthehen sa më shpejt në Kosovë. Stakeholderët e çatyne mjeteve nuk i kanë marrë parë dhe nuk është e drejtë e tillë që dikush ta shfrytëzoj pasurinë të bëj përfitime në anën tjetër ata që e kanë bërë shitje mos i kenë parat e veta për të gjeneruar zhvillim.
Ndërkësh njëra nga sfidat tjera të Agjencisë Kosovare të Privatizimit është procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe. Duke konsideruar si një problem mjaft të vështirë për të gjetur zgjidhje, zoti Arifaj thekson se në bashkëpunim me mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, së shpejti do të fillojë privatizimi edhe në këto pjesë të Kosovës.
Kjo ka qenë problem edhe gjatë funksionimit të AKM, problem do të jetë edhe tek ne në AKP tani si mekanizmi i qeverisë, por megjithatë do të lëviz nga vendi edhe në enklavat ku janë si Brezovica dhe të tjerë, sharon edhe me komunitetet atje sepse është në interes edhe tyne.
Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe, eksperti për çështje ekonomike zoti Hajrizi pohon.
Në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, procesi i privatizimit do të përfshijë territorin e Kosovës, edhe duhet ta ketë njëjtin model dhe të njëjtën formë, të njëjtën çështje. Mendoj që atje duhet të punohet në drejtim. Në momentin kur ka ndryshime për shkak të arsyeve caktuara, atëherë unë mendoj që humbë besueshmëria.
Më kritik ndaj punës së AKP-s shprehet nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës Hasan Abazi.
Bazë praktika deri tash. As qeveria, as AKP-ja nuk kanë gjendje që të privatizojnë ndërmarrjet shoqërore në enklavat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia. Vendi duhet të ndryshojë kushtetutën aktuale dhe të përcaktohet si shteti shqiptarëve dhe maqedonasve. Kjo është kërkuar nga kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, i cili tha për Evropën e Lirë se kjo ide do të jetë pjesë e platformës së partisë që ai është duke themeluar. Osmani mendon se marrëveshja e orit nuk i ka përmbushur parashikimet e shqiptarëve. Por analistët maqedonas thonë se idetë e tilla nuk janë reale, pasi shqiptarët drejtat e tyre i kanë të përcaktuara pikërisht në marrëveshjen e orit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shqiptarët dhe maqedonasi duhet të arrijë një marrëveshje të re me të cilën përfundimisht Maqedonia do të definojë si shteti barabart i këtyre dy popujve. Deklarata është bërë për Evropën e Lirë nga kryetari i komunës së Gostivarit Rofi Osmani, i cili njëherit është publicist dhe profesor universitar. Zoti Osmani thotë se marrëveshja e re do të ishte afatgjate pasi përfundimisht do të zgjidhte problemet e brendshme etnike. Rufi Osmani thotë se marrëveshja e re shqiptaro-maqedonase do të arrijej përmes ndryshimit të kushtetutës aktuale.
Mendoj se vetëm një konstituim i ri Maqedonisë si shtet binacional, me të drejtë shtet formuese edhe të kombit shqiptar krahas atij Maqedonas, dhe me të gjitha të drejtat dhe obligimet në të gjitha drejtimet, si në plan nacional, ekonomik, social, diplomatik, faktikisht Maqedonia do mund të pretendonte të bëheshte një shtet me perspektivë dhe të mund të ishte në atë rast edhe një mosër për shtetet e Ballkanit. Thjesht rregullimi i deritashëm kushtetutar, duke përfshirë dhe marrëveshjen e Orit, u tregui pamjaftueshëm për tejkalimin përmbajtësor të raporteve shqiptaro-maqedonase dhe për stabilizimin afatgjatë të vendit.
Rofi Osmani thotë se është e vetëdijshëm se idenë e këtillë nuk do të mund ta realizojë nga pozicioni i kryetarit të komunës, andaj edhe në prononcimin për Evropën e Lirë, konfirmoi zërat e ditëve të fundit për krijimin nga ana e tij të një subjekti të ri politik shqiptar, i cili sipas tij prioritet do të kishte ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e raporteve ndërmjet dy popujve shumicë, shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një ide që do jetë me siguri pjesë e programit ton politik në një të ardhme të afërt, kur ne mendojmë të transformojmë këtë lëvizje të qytetarëve të Gostivarit në një subjekt politik i cili do të konkuron që të merë mandatin politik të shqiptarëve në Maqedoni dhe të qytetarëve të tjerë në nivel nacional, dhe më pas do të luftojmë për këtë ide në mënyrë demokratike, paqësore.
Deklarata e Zotit Osmani për marrëveshjet e re mes shqiptarëve dhe maqedonasëve ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke ndarë në qendrime dhe analistët politik në vend. Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe kryetar i Lëvizjes Evropiane, thotë se kërkesa e Rufi Osmanit nuk ka bazë, pasi Maqedonia sipas tij ka zgjidhur çështjet ndërtnike përmes së marrëveshjes së Orit, e cila është implementuar në kushtetutën aktuale. Për mua kjo punë është të kryer, një punë afatgjate me të cilën janë pajtuar të gjitha partitë politike, përfshirë edhe ato shqiptare. Andaj mendoj se iniciimi i një marrëveshje të re është jo relevante dhe jo aktuale, deklaroi Mirçev. Ai nuk beson se ideja e Rufi Osmanit do të gjejë mbështetjen nga popullata shqiptare apo edhe nga ndonjë subjekt politik, duke thënë se kërkesat e këtilla ka pasur në vazhdimsi nga qarqet e caktuara shqiptare. Por i këtij mendimi nuk është jeton Shasivari, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike. Zoti Shasivari thotë se të drejtat fundamentale të shqiptarëve nuk janë definuar qartë me marrëveshjen Kornisë të Ohrit.
Kam fjalën konkretisht për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në nivel shtetëror dhe në nivel lokal, përdorimi i lirë i simbolit kombëtar shqiptare dhe në rrafshin qendror dhe në rrafshin lokal, përfaqësimi proporcionali shqiptarëve në të gjitha nivelet e pushtetit, si dhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me statusin politik dhe juridik të shqiptarëve. Andaj mendoj se si ide është e qelluar edhe për nga aspekti i momentit aktual të zhvillimit demokratik të Maqedonisë, por edhe për të ardhmen euroatlantike të vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me një blok zhvillimesh ndërkombëtare. Javën e kaluar, presidenti Barack Obama miratoi publikimin e memorandumeve të shkruara gjatë presidencës së Bushit, që miratojnë përdorimin e teknikave të hetimit nga CIA, të cilat shumica i konsiderojnë si forma të torturës. Publikimi ishte kundështuar nga disa punonjës të CIA-s, të cilët e panë si tradhti të përpjekjeve të tyre për të mbrojtur vendin. Por Obama vetë shkoi në selinë e CIA-s për të siguruar se shtëpia e bardhë e mbështet misionin e tyre. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully.
Punonjësit e CIA-s ishin të shqetësuar nga prania e presidentit të tyre, por nuk e shfaqën shqetësimin.
I am proud to introduce President of the United States.
Jam krenar t'ju prezantoj presidentin e Shteteve të Bashkuara, tha drejtori i CIA-s Leon Panetta. Obama shkoi në selinë e CIA-s në Langley të shtetit Virginia afër Washingtonit, që t'ju shpjegoi personalisht atyre pse ka dalë në publik për një çështje aq të ndjeshme siç është ajo e inteligjencës. E para, tha ai, shumica informatave tashmë janë bërë publike, qoftë nga mediat apo në mënyra tjera. Ai tha se ka pasur fat që gjykatat nuk kanë kërkuar të shohin memorandumet. Grupet amerikane për të drejtat civile kanë paditur departamentin drejtësisë që t'i shohin dokumentat. Megjithse përmbajtja e memorandumeve mbetet e fshehtë, Obama tha se ai prapse prap do t'i ndalonte teknikat e simulimit të mbytjes me ujë dhe teknikat tjera agresive të hetimit, të cilat ai i konsideron si torturë. Presidenti u tha punonjësve të CIA-s se sado qoftë i dhimbshëm të jetë publikimi dokumentave, nga kjo kanë dalë edhe disa gjëra të mira.
So don't be discouraged by what's happened the last.
Mos u shkurajoni nga ajo që ndodhi në javët e kaluara, mos e humni kurajon nga ajo që pranuam se mund të kemi bërë disa gabime. Kështu mund të mësojmë. Por fakti se ne duam t'i pranojmë ato dhe të ecim përpara është mua ajo që më bën të jem krenar që jam presidenti i Shteteve të Bashkuara. Dhe prandaj ju duhet të jeni krenar që jeni antar të CIA-s, tha presidenti amerikan. Çështja e disa metodave të CIA-s doli në fokus të opinionit kur New York Times citoi një dokument të Departamentit të Drejtësisë, sipas të cilit i dyshuari për terrorizëm Khalid Sheikh Mohammed 183 herë ishte nënshtruar simulimit të mbytjes me ujë. Memorandumi thotë se Abu Zubejdia ishte trajtuar njësoj 83 herë. A mund të jenë efektive metodat e tilla? Simon Serfati thotë po. Ai është specialist për çështjet e sigurisë ndërkombëtare në Institutin për Studime Strategjike në Washington.
It is very difficult to micromanage the decision that was taken.
Është e vështirë të menaxhoheshin vendimin që ishin marrë kur hetohej Mohammed. Nuk duhet harruar ndjenjën se pas 11 shtatorit 2001, sulmet e tilla mund të përsëriteshin, thos Serfati. Por për Edward Atkinson, rezultatet nuk janë aq të rëndësishme sa është mënyra e drejtë të vepruarit. Atkinson ish general në pension, i tha Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë oficer i inteligjencës, trajtimi i tillë nuk lejohej nga ushtria amerikane dhe nuk lejohet as sot. Për mua është thjesht diçka e huaj dhe si teknike zbulimit është e pafalshme. Numri nuk është me rëndësi, qofta e 1 apo 300. Është shumë e gabuar sepse ka mënyra tjera profesionale. Unë personalisht kam ndaluar çdo lloj keq trajtimi të burgosërve, thot Atkinson. Ai shpreh kënaqësinë që administrata Obama i publikoi informatat rreth hetimeve në fjalë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me titullin Obama dhe Bota, gazeta International Herald Tribune sjell një analist të Henry Kissingerit që i kushtohet nismave të fundit të presidentit amerikan Barack Obama në planin e politikës së jashtme. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Udhëtimi i parë çdo presidenti për të oqeanit ka një domethënie të posaçme. Presidenti ka mundësi të provojë ndikimin e politikave të veta dhe bashkëbiseduesit kanë rastin të njohin nga afër njeriun me të cilin do të punojnë në 4 vitet e ardhshme. Presidenti Obama e përdori këtë mundësi për të nënvizuar qasjen e tij në politikën e jashtme, multilateralizmin, ndarjen nga paraardhësit e tij, negociata në një numër çështjesh si dhe ndërtimin e raporteve personale me bashkëbiseduesit, shkruan në numrin e sotëm të International Herald Tribune Henry Kissinger. Sfida e Obama, si pas Kissinger, tani mbetët që të kthejnë një strategji të politikës e jashtme, nismat e ndërmara. Nismat e Obama, si dialogu me Kinën, bisedimet me Rusin për çarmatimin, nisma në raport me Iranin, negociatat për konfliktin izraelito-palestinez, tashmë ka nevojë për komponenten strategjike. Të gjitha e këto nisma, shkruan artikulli, kanë të bëjnë me një çështje konkrete, të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu bisedimet me Rusin do ndikojnë në ndërmjetësimin me Iranin për programet bërthamore. Dialogu me Kinën do të ketë ndikim mbikorrën e veriut e merat, shkruan National Herald Tribune. Agenda e gjerë e administratës Obama do të vërë në provë para së gjithash aftësinë e vetë administratës për të harmonizuar interesat kombëtare me shqetësimet globale dhe shumëpalëshe. Kjo administratë është në pushtet në një moment me mundësi unike. Kriza ekonomike po merr shumë energji, por gjithashtu bën që shtetet të punojnë së bashku për zgjidhjen e saj dhe ka nevojë të largohen disi nga konfrontimi. Në përgjithësi, shkruan Kissinger për International Herald Tribune, kanë parë se qasja më e mirë për negociata është i të vesh përpara palës tjetër në mënyrë të ndershme dhe të hapur objektivat dhe tua e finale. Ujditë taktike kanë të bëjnë me çështje periferike. Një qasje e tillë sjell dhe rrezikun e krijimit të keqkuptimeve rreth qëllimit përfundimtar. Herët avon duhen adresuar çështjet themelore. Në këtë kuptim vazhdon artikulli, çështja e shumimit të armëve bërthamore është një çështje shumë palçe. Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë koordinuar me konsensus, por çështjet themelore kanë mbetur të pazgjidhura e madje ende të paadresuara. Po kështu dhe me Iranin, mund të hapet dialog me Teheranin, por nëse nuk sqarohet çështja e programeve bërthamore të Iranit dhe verifikimi i tyre, atëherë çdo dialog do të përfundojë pas një rezultat. Administrata Obama e ka futur vendin në një sipërmarrje të rëndësishme diplomatike. Ajo që është e nevojshme tani është për mbush vizionin me një plan diplomatik konkret, përfundon artikulli i Henry Kissinger, botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Pas njohës nga Arabia Saudite, Prishtina zyrtare pret njohje të reja. Slovenia do të mbroj rastin e Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Macedonia të ndroj kushtetutën të bëhet shteti Macedonasve dhe Shqiptarve, thot kryetari sapo zgjedhur i komunës Gostivarit Rufi Osmani. Nga zhvillimet ndërkombëtare ndoqët. Obama premton vazhdimin e diplomacisë me Iranin pavarësisht deklaratave anti-izraelite të Ahmadinejadit. Izraeli kujton Holokaustin. Rusia nuk do të zvogëlojë armatimin strategjik. Ju së ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njëherësh në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.